Ito ang programang In. Ikaw naman, Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.
In talaga dahil dito.
Ikaw naman ang in.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa...
Ikaw naman! Ayan, magandang umaga sa inyo mga classmate. Kasama nyo ngayon si classmate JC.
Classmate Jazzy.
At si classmate Tracy.
Ayan, good morning! At syempre, good morning din sa mga nasa booth natin. Si classmate Claude, classmate Elaine at classmate Lily. Ayan. Uy, kamusta na kayo ngayon mga classmate niyan? Half na ng mid-year, as in kalahati na.
Oo nga eh, sabi nga ng prof ko kanina, 10 days na lang. Diyos ko, malapit na.
Ang saya.
Hindi ako nag-mid-year eh. So, ano lang ako? Wake up, sleep, wake up.
Wow, wake up, sleep, wake up, sleep.
Sleep, buti ka po may sleep.
Anyway, katatapos lang ng graduation. Ang saya-saya. Ayan. So, madami tayong gumraduate na classmate. Ayan. At gusto lang natin sila batiin at sana matupad ang kanilang mga gusto sa buhay. Ayan. Pagbati sa mga nagsitapos nating mga miyembro, si classmate Regina, MJ, Jotam, at classmate April May. Uy, graduate na sila.
Congrats!
Ayan, at sabi nga, tulad sa sinasabi ng ating bayan, ay ng ating university, paglingkuran ng sambayanan. Ayan, syempre. Ayan, congratulations classmate. Ayan, tawag ito. Kayo, ano ba yung motivation nyo para ano, para gumraduate?
Ako syempre, unang-una sa lahat, yung pangarap ko, at yung pamilya. Tsaka syempre parang kung ano ba yung gusto kong maging pag sa future, ganyan.
Relax, family oriented.
Ako naman yung motivation ko talaga, related din sa motto natin, serve the people. So, ayun, hopefully after Sablay, I can contribute my field to our nation, ganon.
Yes. Call.
Ikaw naman.
Ako ano, tawag dito, ang motivation ko lagi ay makapagsabit ako sa dingding namin ng ano, grad pick ko. Syempre, 'di ba?
Uh-uh.
Ayun. Tapos ano tawag dito? Anong masasabi natin sa ano, valedictory address ng summa cum laude ng BA Philosophy na si Alexander Atrio Lopez? Sabi niya, in a tragedy where 49 people were shot dead, it's medical science that heals victims' bodies, it's art that inspires the survivor to move forward, and it's philosophy that forms ethics to prevent another moral disaster. Anong masasabi mo, classmate Jazzy?
Ako gusto ko yung pagkakadiverse ng fields, ginamit niya yung medical science, ginamit rin niya yung, ano pa dyan? Ayun, at saka yung arts, main philosophy, diba? Ayun, yung arts nga. At yung main core talaga niya is yung philosophy, which was his course.
Oo. Tingin ko naman dyan, talagang pinapakita dito na hindi kailangan na, mas maganda kasi itong course na to. Walang, hindi yung parang mas importante itong isang course na to kaysa sa isa. Kasi lahat yan importante, lahat may part dito sa kung paano nag-work, di ba? Yung sa nature, ganyan. So very important talaga lahat.
Ano, tawag dito, sinasabi niyo na lahat, ano, basta yung sa akin, ano tawag dito, yung pagsisilbi naman kayo sa bayan, hindi lang siya nakukulong sa isang field, hindi lang, halimbawa, philosophy ka, ako lang may karapatang magsilbi sa bayan, kayo hindi, sorry kayo, eh ako,
lahat
ng
yan,
field, at walang mas mabigat, at walang mas maliit na field, dahil may iba't iba silang function sa lipunan natin.
Tama.
Ayan, nung nakaraan lang, sinelebrate yung 22 year ng Manila Pride March, umattend ba kayo?
Hindi eh.
Hindi nga eh, sayang. Ay, gusto ko sana.
Punta ako, ang saya-saya.
Talaga?
Ano? Oo. Madami nagpe-perform. May mga gumaya kay Whitney, ganun. Tapos ano, ang saya.
Anong pinerform
mo? Spread the love. Uy, hindi ako nag-perform. Nakicheer lang ako doon.
Next year
daw. Okay, kumakata. We are family.
Ayun. Ayun na.
Ayan. At ngayong umaga, syempre may guest tayo. Ngayong umaga, makakasama natin si classmate Claire mula sa kolehiyo ng arte at literatura. Ayan. Kasukuya siya kumukuha ng malikhaing pangsulat. Ayun. Ayan. Tapos, ayan. Bati natin. Hi, classmate Claire.
Hello. Kamusta kayo?
Ayun. Sorry. Nabother ako doon. Hello. Kamusta kayo? Ayan. Tawag dito, ano, ilang taon ka noong nalaman mo na gusto mong magsulat? Eh, or gusto mo nga ba talagang magsulat?
Siguro nung, kasi nung grade school ako, nagsusulat na talaga ako, siguro grade 5. Pero, na-realize ko na ito talaga yung gusto kong gawin, siguro nung high school na. Kasi, paano ba? diverse kasi ako at the time. So, yung pagsusulat parang naging therapy siya sa akin. Na parang kaya kong i-express yung sarili ko without judgment from others. So, yun. Siguro high school. High school ko talaga siya na-realize lang din.
Ano yung mga influences? Ano yung mga naka-influensya sa'yo sa pagsusulat?
Siguro yung Filipino teacher ko noong third year ako.
High school third year.
Oo. Tapos yung may, yung si Sir Eric Habijan ng Ateneo, ayun, na-inspire din niya ako magsulat kasi may ginawa akong akda noon na sobrang na-appreciate niya. So iba kasi yung feeling na pag nagsusulat kami, nakaka-appreciate ng gawa mo kahit gaano pa kapangit yung gawa mo. Ayun, sobrang ano lang, sobrang sarap lang sa feeling kaya itinuloy ko din siya. So,
naka-encourage talaga, no?
Na magsulat
pala. At saka na-validate yung efforts mo, kumbaga.
Iba talaga yung inspiration tsaka yung appreciation eh. Nakaka-motivate talaga yan eh. So naman. Ano, tawag dito dahil na-inspire ka at na-inspire ka nung high school ka at na-motivate ka. Mm-hmm. Ano pa yung mga bagay na kinahihiligan mong gawin? Yung nakapag-inspire ka pa na gawin?
Madalas ako nagda-drawing. Kasi balang araw gusto kong maglabas ng comics.
Ah, so parang mga sinusulat mo, put mo into drawings. So,
parang manga sa Japan. Ayun, first love ko naman talagang ano, pagguhit talaga bago ako nagsulat. At yun, minsan nagpa-practice ako mag-paint. Mm-mm. Tapos yung medium ko watercolor. Pero hindi pa naman ako ganun kagaling. Kasi nagda-drawing pa lang ako. Ayun.
Okay lang. Sabi nga, sabi ng ano ng isa kong prof sa inatinan kong workshop, parang yung mga writer din, ay mga ano din, mga pintor din, pero gamit words. Tapos, ano tawag dito, magpe-present ka sa amin ngayon ng isang akda, at tawag dito, nag-spoken word ka ba? Ganyan.
Hindi. Hindi. Pero na-try ko na siya. Once siguro sa classroom, pero hindi ko na siya inulit pa kasi na-trauma ako.
Ayun. Kasi parang yung nabasa ko ate, yung akda mo na i-present sa amin, bagong form siya. Hindi siya bago, pero hindi siya as in lagana. Parang spoken word na, ano siya, bagong reinvention na form.
May kalakip na kanta.
Oo.
Subukan mo na bang makilahok sa ano? Ay, hindi ko pala nag-spoken word. Paano ka makikilahok? Ayun. Ayun, tawag dito. At total, napag-usapan din naman natin ang feels mo sa pagsusulat at mga inspirasyon mo. Pag-usapan na natin yung ano, munti mong ano, akda. Hindi naman munti, maiksi pero pasabog. Ayan. At kung kagaya kayo ni classmate Claire na mahilig magsulat at may mga talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio at awitin, may imbensyon o thesis na gustong ibahagi, maaari nyo itong ipadala sa aming Google account.
Ikaw naman sa dcup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, Tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Nagbabalik ang ikaw naman, kasama niyo pa rin si classmate JC,
classmate Jazzy,
at si classmate Tracy,
at si classmate Claire.
Ayan, kaganina binati natin yung mga gumraduates na, na mga isko at iska, at syempre yung Pride March na ginanap. Ayan, yehey! At ngayon mapapakinggan natin ang isang akda ni classmate Claire at isa itong Dagli. Dagli ay parang flash fiction pero hindi dahil Filipino version ito. At ang title niya ay Sa Conspiracy. Sa Conspiracy ni classmate Claire.
Papakinggan natin.
Kumusta naman ang mga gabi nyo? Bati ng mabigote at semi-kalbong mama na nakasuot ng Harley Davidson shirt. Gusto sana niyang sumugot ng ox lang, ganun pa rin, pabalik. Ngunit batid niya na nakasentro na ang atensyon ng audience dito at ayaw naman niyang sirain ang mood. Uminom muna ang lalaki ng tubig bago magsalita. Nakaupo sa isang barstool habang yakap ang gitara. Ngumiti siya sa mga manonood at idinikit ang mga labi sa mikropono. Ang awitin na ito ay alay ko sa inyong mga nagmamahal, ng bunyag, ng palihim. Pagkasabi niya nito, biglang nagtawanan ng mga manonood. At alay ko para sa'yo. Ikaw at ako pinagtagpo. Hindi na rin masama, naisip niya habang iniinom ang in-order na beer at pinagmamasda ng paligid. Ito ang unang beses na ipinagdiwang niya ang araw na ito ng mag-isa. Nitong mga nagdaang taon, kasama niya ang mga magulang o di kaya mga kaibigan niya. Ngunit gusto niya ng bago. Naisip niya na baka napapagod na ang mga ito sa pagsama sa kanya. Light lang ang vibe sa cafe. Bagay sa mga tulad ko, bulong niya sa sarili. Puno ng mga magkakasintahan na karamihan sa kanila ay walang ideya kung sino si Johnny Danaw. May mga magsusyotang nagkukwentuhan ng tahimik, magkayakap, nagsa-cellphone. Meron din namang ninanamnam ang lamig ng boses ng mga awit. Pero siya, mag-isa sa table, may hawak na beer habang pinipilit na huwag magpalunod sa karagatan ng lungkot. Nag-usap ang ating puso. Habang inaalala kung saan niya unang narinig ang awitin, nasa totoo lang naging kanta niya para sa crush na taga-engineering, napansin niya ang isang pamilyar na lalaki na pinagmamasdan siya 3 mesa ang layo mula sa kanya. Lalaking naka long sleeve shirt na puti, mukhang disente. Nakasalamin na itim ang kulay ng gilid ng frame. Mukhang Ray-Ban, hula niya. Naka-brushed up, moreno. Hindi gaanong katangkaran ngunit hindi naman maliit. Mas mataas lamang ng kaunti sa kanya. In short, kamukha ng binatang Ninoy Aquino. Iyon nga lang, batak na Ninoy Aquino na tumatambay sa cafe. Nagkasundong magsama habang buhay. Mga ilang segundo rin silang nagtitigan ng lalaki. Animoy mga kalahok sa isang ministering contest. Kilala ko to, bulong niya. Ngunit bago pa man uminit ang mga pisngi, agad niyang inilipat ang tingin sa mga awit at nagpanggap na nakikinig. Hindi niya kayang makapagtitigan ng matagal, lalo na sa isang lalaki na nakasalamin at gwapo.
Aww. Kinilig ako. Yung kinilig ako sa Pride March, parang ganito ulit. Binalik ang feelings. Oh my God. Kayo, anong masasa? Anong reactions mo?
Ang ganda kasi parang syempre binitin muna natin. No? Pero dun sa first part, parang meron na sila agad sparks. Parang meron na silang na-feel agad sa set isa. At ang maganda pa diyan, parang nag-guide nung kanta. So parang yung feelings mo nag-guide nung kanta. So, 'di ba? Kahit hindi mo narinig talaga yung kumakanta.
And gaya nga ng sinabi ni classmate Tracy, as in sobrang evident nung essence of familiarity ng dalawang character kaya nagandahan ako.
Thank okay, you. Yun.
Ang ganda, yung love story nila, yung flow, sumasabay din sa flow ng music, tsaka ng lyrics. Oh, kaya parang hindi siya masyadong draggy. Dumarating na lang siya doon, tapos natural yung pagkakilig mo. So, dahil nga doon sa kanta, na sumasabay lagi doon sa ano, sa mga kwento, sa kwento ng pangyayari at ng love story nila. Familiar ba kayo sa kanta na yun? Naririnig niyo ba siya sa TV, sa television, sa YouTube?
Ako hindi.
Ako hindi ko pa naririnig.
Sa Spotify?
Hindi rin.
Ayan, tawag dito. Tanong natin sa guest, ikaw ba, personally, narinig mo na ba si, ano, si Janoy Danaw?
Hindi pa rin. nung una ko narinig yung kantang yan, sa isang palabas sa TV.
Ah, okay. Uh-oh. Anong palabas to?
Si Jessica Soho ata. Kasi si Miss Jessica Soho, di ba, mahilig mag-feature ng love story ng mga tao.
Oo.
Pero gusto ko siya makita. Siguro pag nagka-time ako, pupunta ako sa gigs niya. At ang alam ko din, madalas din siya tumambay sa Conspiracy. Actually, ano yan, totoong bar, totoong cafe talaga siya. Okay. Somewhere in QC, ganyan.
Nung ginaganap ang Lirahan every Tuesday. Oo. Ayun, yung writing style naman mo, ano siya, parang hindi siya masyadong draggy, siya, parang kay Bebang, sinadiretso ka lang nagbabasa. Ganun, nakakaano siya, natural, parang kaibigan ko lang kumakausap sa akin. Saan mo naman nakuha yung idea na isama yung kanta? Di ba kasi usually, walang intertext ng kanta, pero sa'yo may intertext ng kanta.
Naisip ko lang siya kasi since yung setting niya ay sa cafe, siguro gusto ko lang panindigan na sa cafe talaga siya naganap. Mm-mm. Parang kumbaga support lang.
Para makadagdag dun sa parang sa aura nung atmosphere.
Oo. Tsaka love story siya, then hindi siya pangkaraniwang gabi lang. Kumbaga may sineselebrate dun sa araw na yon, sa gabi na yon. Ayun.
Importante naman yung lagi pag-aaral sa kwentro to, ba't yung gabi na to? Kasi yung gabi na to, hindi to karaniwan.
So, dagdag lang natin, no? Tungkol dun sa mga nakakaalam ng kantang Ikaw at Ako, alam naman natin lahat kung gaano kabigat. So, talagang may emotion talaga yung buhat ng kantang to. So, dahil guitar-based siya, it starts off with a melodramatic tone. Sa first part, di ba? Yung parang ganun. And yung pagiging Tagalog na pa yun mas nakadagdag pa ng depth. So parang mas hindi lang yung tono na acoustic, yun pang parang nakadagdag pa sa feels yung pagiging Tagalog niya at acoustic niya.
So malaki talaga yung part niya doon sa kwento para ma-feel yung emotion. Pag tinanggal siya, medyo hindi na ganoon katinding mararamdaman natin after nating masaya na.
Bali yung kanta, parang dinala ka doon sa cafe, di ba? So yun yung tingin ko ang isang sa malaking parte ng kantong.
Ayun. May question ako para kay classmate Claire. May specific reason ka ba kung bakit Ikaw at Ako ang napili mong kanta para dito?
Kasi nung narinig ko yung kanta, na-realize ko na tungkol pala siya sa dalawang taong pinagtagpo ng tadhana. Mm-mm. Pero hindi kasi siya, kumbaga, naging direkta sa pagsasabi na, uy, about destiny to, ganyan. Ayun, pinili ko rin siya kasi parang siya, Ito yung kanta na hinahanap ko talaga na tingin ko compatible doon sa setting, doon sa story, ganyan. Tapos, ayun, gusto ko rin supportahan ng kanta yung namumuong kung ano man dun sa pagitan ng dalawang characters.
Okay. So, classmate Claire, may tanong ako. Uh-oh. So, nauna yung kanta muna. Ay, yung story, bago yung kanta. Mm-mm. Akala ko parang pinakinggan mo muna yung kanta tapos parang nadala ka sa conspiracy tapos unti-unti nang bumuo.
Ay, hindi naman.
Ang ganda diba? Writing style nun na. Kasi,
parang kanta muna tapos tuloy-tuloy.
Di ba, misa humahalaw ka muna dun sa kanta tapos nakakagagawa kayo sa tula. Pero siya, nauna yung kwento.
Kasi nanapan ng magandang ng compatible
iba.
Na. Okay yun.
Okay. Ayan, dun sa sa kwento, na-establish talaga na may pinagdadaanan yung bida. Kasi nagsimula siya dun sa parang mabigat yung feelings, mabigat yung mood. Ayun, parang sabi niya, gusto sanang sumagot ng ox lang. Ganun pa rin. Pabalik kunit batid niya na nakasentro na ang attention ng audience dito at ayaw naman niyang sirain ang mood. Tapos sumunod dun, hindi na rin masama. Naisip niya habang iniinom ang in-order na beer at pinagmamasdan ng paligid. Ito ang unang beses na ipinagdiwang niya ang araw na ito ng mag-isa. Nitong nagdaang mga taon, Kasama niya ang mga magulang o di kaya ay mga kaibigan. Ngunit gusto niya ng bago. Naisip niya na baka napapagod ng mga ito sa pagsama sa kanya. Ayun, parang lahat naman ng tao, may pinagdadaanan na mabigat, mm-hmm. may backstory yung mga kwento natin, tapos ano, at ano, may tendency na mapagod tayo. Sinabi nga rin doon na baka mapagod yung taong malapit sa kanya sa pagsama. Kaya minsan, nag-iisa na lang tayo at pinipila natin mm-hmm. na, ay, ayoko na kontakin si Claire kasi ano eh. Tawag dito, pagod na yung kakikinig sa akin kasasama. Mag-isa naman ako. Ganon.
Ayun nga, maaari mo ba kaming i-enlighten sa character ng ating bida?
Tingin ko, yung bida, isa siyang hopeless romantic na tao na mas pinanindigan niya yung pagiging hopeless romantic niya sa pagpunta niya doon sa cafe mm-hmm. ng mag-isa sa araw ng Valentine's Day. Sa araw ng Valentine's. Pero, ayun, deep down, tingin ko din, malungkot siya. Mm-hmm. Kasi although nandyan yung family and friends niya, diba, nabanggit niya kanina. Oh. Parang may something pa rin nakulang sa puso niya na hindi napupunan. So parang ganun, parang medyo loner na may pagka-bitter na introvert.
Isa pa dun, no, napansin ko, hindi niya binahagi kung ano yung nararamdaman niyang mabigat. Uh-oh. So parang mas, di ba mas parang makikita mo talaga malungkot ang isang tao kapag hindi niya binabahagi. So mas malalim yung nararamdaman niya. Mm-hmm. So parang mas naramdaman yun habang nagbabasa ka, sa mga mambabasa, uh-oh. Mas mararamdaman nilang mabigat yung pinagdadaanan dahil hindi nga niya binahagi.
Ayun, so ano, parang may hinahanap talaga siya kasi siya pumunta ng conspiracy. may pupuno sa akin dito. So ano yung significance ng conspiracy? Conspiracy dun sa buong kwento. At bakit yun yung napili mo title sa conspiracy?
Laki ng pangit.
Anong una, wala talaga akong maisip na title. Mm-hmm. Sa totoo lang. Kasi kung katulad ni JC, dahil magka-org kami, alam niya yung mga title ko, yung mga simula sa Euphoria, ganyan, sa conspiracy. Pero, ayun, kaya ako ginawan setting yung conspiracy. Una, dahil nag-research din ako tungkol dun sa background ni Johnny Dana, kung saan siya tumutugtog. Madalas sa conspiracy din. Pangalawa, kaya sa conspiracy, kasi yung dalawang tao nagko-conspire. Parang gano'n, nag-meet sila.
Ah, okay. Uh-oh. So may connection din sa dalawang characters.
Ayun din. Habang nagsusulat ng sa conspiracy, nagawa mo bang makita ang character na ito sa iyo? Uh-huh. O isa ba siyang tao na sa tingin mo ay malapit sa iyo or mm-hmm. isang stranger na one of these days makakabunggo mo na lamang?
Yeah, nakita mo na ba siya sa real? Yeah, o siya yung nanatili na fiction?
Tingin ko, nakikita ko syempre yung sarili ko sa kanya. Kasi gano'n naman pag nasusulat ka ng story, madalas may bahagi ka doon sa traits nung mga katauhan mo sa mga storya mo. And ayun, nakikita ko yung sarili ko sa kanya kasi ganun din ako. Siguro kung mangyari sa akin yun, ganun din gagawin ko. Hindi rin ako magsasalita. Magpapaka lungkot-lungkot lang ako sa cafe, di ba? Valentine's
Day. Sa conspiracy cafe.
Pabebe ka muna kuyo.
Ganun. Ayun. Ayan.
So, ito pa, no? Habang inaalala ng ating bida kung saan niya napakinggan yung kanta, napansin niya yung lalaki nga across the room na parang nakatingin sa kanya. Dito banda, mga ilang segundo rin silang nagtitigan ng lalaki. Ani mo yung mga kalahok sa isang mini staring contest. Yan. Tapos pang sabi niya, kilala ko to, bulong niya. Ngunit bago pa man uminit ang mga pisngi, agad niyang inilapat ang tingin sa mga awit at nagpanggap na nakikinig. Hindi niya kaya ang makapagtitigan ng matagal, lalo na sa isang lalaki na nakasalamin at gwapo. So yun,
ay sabi nga diba, pag ano, when it comes to attraction, eyes, contacts, sorry, nahirapan ako mag-English. Ayun, pag nasa attraction, laging nauuna, laging malaki yung papel na ginagawa ng mata natin. Parang nauuna siya, una muna yung mata bago ang lahat. Niwala ba kayo? Pero totoo naman.
Oo naman. Kasi makikita mo. Di ba? Makikita mo na. Pero siguro may iba din tong pwedeng ipahiwatig, no? Tingin mo, anong masasabi na dito sa when it comes to attraction, eye contact does a lot.
Ay, kasi ano, parang tawag dito, pag nakita natin yung isang tao minsan, hindi natin agad, halimbawa, nakita ko si Jassery, ganun. Hindi ko agad siya gusto. Parang yung physical niya lang yung una kong nakikita. Hindi ko pa nakita yung kaloob-looban, yung ugali. Yun, parang nakita ko lang kaya si Jassery Dugyot. Ay, maginis. Ay, ganun, maganda.
Pero yun, isa rin pwede kong makita dito. Parang dun sa kanilang dalawa, hindi sila nagsasalita, walang verbal na ano na usapan ganyan. Pero parang nag-usap sila through the eyes, 'di ba? May times na nag-hold sila ng stare ganyan. So tingin ko parang doon pa lang kahit di pa nagsasalita, masayang may connection na talaga 'yung dalawang character mo dito.
Ay, parang nakakalikha sila ng sarili nilang mundo.
Oo, parang ganoon.
May sa ano, parang silent movie ganoon. Na magtitigan tayo. Oh my god. Hindi siya nagsasalita pero maingay 'yung paligid tapos sila lang 'yung nag-uusap. Pag maingay may tendency na kayo lang nagkakaintindihan kasi kayo lang hindi maingay.
Yun, ayun nga. Yun.
Na-experience nyo na ba yung ano? Na-experience, ay ikaw Claire, bilang doon sa pagtititiga, na-experience mo na ba yung ano, nag-uusap lang gamit ang mata?
Bilang nalagay mo doon sa dalawang character. May nakatitigan ka na ba sa conspiracy?
Sa conspiracy, sa UP, sa jeep, o kahit saan man?
Oh, anong ano nitong mata thing?
Mata thing. Meron, syempre. Naranasan ko na yan.
Sa conspiracy.
Ay, hindi. Sa ano din.
Sa event din ng frat.
Anong naramdaman mo? Anong pumasok sa isip mo? Nung nangyari sa'yo, napunta ka sa ibang dimension gamit ng iyong mata?
Nagtaka ako eh. Nagtaka ako. Napaisip ako kasi na nakatingin ako dun sa tao, nakatingin din siya sa akin. So, syempre mapapaisip ka na, ano pa to? Ba't baka tinitignan ng lalaking to, ganyan? Pero, pagkatapos nun, nandun yung, ano eh, yung feeling ng medyo panghihinayang, kalungkutan. Kasi bakit hanggang dun lang? Bakit hanggang titigan lang kayo? Parang, wala na bang next stage para sa inyo? Parang ganyan.
Oh my God. Sabay. Kasi parang, hanggang dahil mo nakakaganyan din, I think. Di ba? Parang dahil mo nakatitigan lang.
Ayan, tawag dito.
Ganda ang sagot nun.
Ganda ang sagot. Parang pinagtatagpo ng mata. Kaya kung kagaya kayo ni Claire, nakinikilig sa pagtitigan ng mata, sa conspiracy, at na-inspire kayo na sumulat ng mga, na-inspire kayo sumulat ng tula, maikling kwento, essay, radio, drama, o awitin mula sa inyong inspiration sa conspiracy, may invention o thesis ka ba na gustong ibahagi, maaaring itong ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com.
Ikaw naman sa dcup@gmail.com nung ikaw naman ang bumida sa aming susunod na episode. Sorry, natitin si Jassery. Kinikilig siya sa conspiracy.
May nakatitig, ha?
Oo nga, nakatitig. Nagtititigan pala kayo, ha? Yan, sa aming pagbabalik, ay mapapakinggan natin ang sa aming pagbabalik, sorry, meron tayong technical problem. Ayun, sa aming pagbabalik, pakinggan natin ang pangalawang bahagi ng Dagli ni Classmer Claire. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik ang
ikaw naman! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hey, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chon Chon?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ng ikaw naman, kasama niyo pa si classmate JC,
classmate Jazzy,
at si classmate Tracy, at syempre si
classmate Claire.
Ayan, kanina napakinggan natin yung unang part ng Daglini, classmate Claire, nasa conspiracy. Mm-hmm. At hindi pa napuputol doon yung kilig natin.
Oo.
Meron pang part 2, parang novel lang, di lang part 1, may part 2 pa. Ayan, ngayon pakinggan natin ang part 2 ng Daglini, classmate Claire Javier, sa conspiracy.
Sa isang mob sa universidad niya unang nakita ang lalaki. Hinding-hindi niya makakalimutan ang senaryong iyon dahil lang mapanood niya ito na nagbabahagi ng mga kaalaman sa kalakhan ng mga estudyanteng dumalo, batid niya na tinamaan siya agad ng lakas na dating nito. Hindi niya maintindihan, ngunit mahilig siya sa mga lalaking nakasalamin. At tila ba ang lalaking ito ang definisyon niya ng Prince Charming? Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, tag-init o tag-ulan. Hindi ito ang kauna-unahang beses na nagtama ang kanilang mga mata. Mapailang beses na silang nagtitigan. Sa hallway sa loob ng kolehiyo nang minsan silang magkasalubong. Sa labas ng gate habang nakatayo ang lalaki sa tabi ng kotse nito. At maging nang magdaos ng isang event ang fraternity na kinabibilangan ng huli kung saan namigay sila ng mga rosas. Ngunit hindi siya binigyan. Minsan, gusto niyang isipin na may ibig sabihin ng palagi ang pagsasalubong ng kanilang mga mata. Nagagandahan ba siya sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Nagtataka ba siya sa tunay na sexual orientation ko? Kung ano man ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi niya alam. Hinahayaan na lamang niya na ang kanilang mga mata na ang magsalita sa kung anumang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ngunit sana lang alam ko ang sagot sa aking mga katanungan. Haharapin bawat unos na magdaan. Muli siyang tumingin sa pwesto ng lalaki. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Sana'y di magmaliw ang pagtingin. Kay daling sabihin, kay hirap gawin. Upang matanggal ang pakiramdam ng pagkailang, at marahil para na rin magbigay senya sa lalaki, lumabas siya ng cafe at nagtungo sa gilid nito upang magyosi. Hindi maaaring matunghayan ng lalaki ang pamumulan ng kanyang mga pisngi. Delikado pag siya ay nagbablush. Inilabas niya ang kaha mula sa dalang bag, kumuha ng isang stick at sinindihan ito. Sa mundong walang katiyakan. Habang inuubos ang lahat ng natitira sa stick, napansin niyang lumabas mula sa cafe ang lalaki. Nakita siya nito, ngunit ang suot na mamahaling boots ang pumukaw sa atensyon niya. Lumapit ito sa kanya at ngumiti. Ngumiti rin siya pabalik. Ilang minuto rin silang ganun. Parang mga tuod na nakatayo lang. Walang imik. Mga nagpapanggap na nilalasap lang ang lamig ng simoy ng hangin. Mga nagpapakiramdaman. Mga nagbibigay ng sagot. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki. Sabay nating gawing kahapon ang bukas.
Ayan, yan na nga ang pagtatapos ng Degli na sa conspiracy.
Okay, so yung part 2 ng kinig.
Part 2. So yun, 'di ba, yung tapos yung panghuling statement, yung anong pangalan mo? Tapos ang dami niyang emosyon.
Mhm.
Nandaman niya ba?
Oo. Tapos biglang pumasok yung kanta sabay nating gawin kahapon ang bukas.
Oh. Diba, start of something new.
So parang pinutol na yung
music. Wow.
Pinutol na yung mga eye contact moments lang. Parang to the next level na to. Anong pangalan niya? Stinart na. Ayun.
Tsaka parang nung una, nung part 1, di ba, parang ano siya, hindi natin alam kung ngayon niya lang ba nakita yung lalaki.
Uh-oh.
Ano, tawag ito. Dito sa part 2 ni Lina.
In-explain. Oo. Oo.
Ito na ang backstory nila.
Oo, nakilala sa mob. Ganyan.
Ganyan. Mm-hmm. Kaya pala, ito si ate, may eye contact kasi lagi pala silang nagkakasalubong.
Mm-hmm.
At na-hurt na talaga siya nung hindi siya nabigyan ng rosas. Ha? Naramdaman ko. Ayan, nabanggit nga na hindi nila unang pagkikita yun. Like, nakikita siya sa school, hallways, sa ano, event sa mga fraternity ng lalaki. Ayan, tapos meron pang ano, days para sa rosas.
Day of roses.
Ano nga ba yung day of roses?
Ayan, para sa atin, ito yung araw kung kailan nagbibigay ang members ng fraternity ng flowers or roses sa mga girls. Bawat fraternity ay may selected day at color of rose daw. Ay, ba't may color of rose? Alam niyo ba yung ano rito? Lohika.
Hindi ko alam yan eh.
Hindi eh.
Ah, akala ko pag white, sorry. pag red, ganda mo te.
May meaning. Pwede rin, diba?
And pinangarap nyo ba na mabigyan kayo ng rose dito sa ano sa UP na may nagbigay ng rose?
Frat talaga. Kahit ano naman. Oo, ay,
kahit sino. Boom,
basta rose, diba?
Kahit sa mga nakaraang calls.
O kahit sa stand. Basta meron. Ayan, ikaw, classmate Claire. Pinangarap mo ba na mabigyan ng rose, santan, ilang-ilang?
O based ba ito sa experience mo na ganyan?
Hindi ka ba binigyan?
Hindi ako binigyan. Pero may nung may unang nagbigay sa akin ng rose, nung campaign season. Pero nung campaign season yun. Ayun lang. Pero okay lang. Siya so
parang, yung connection nitong, di ba parang frustrated siya medyo. Uh-oh. So yung parang mapakita dito na sa mga unang parts, yung character mismo, yung first character, parang meron doon medyo wala siyang, sa tingin niya, walang patutunguhan yung relationship. Yung parang, yung relationship nilang ganun. Mm-hmm. Tingin niya parang hindi magkakaroon ng relationship in the first place. So, pero parang na-debunk to nung last statement na, anong pangalan mo? Parang still hard yung relationship.
Hindi lang pala titi. Gusto ko talaga. At, classmate Claire, napansin ko dun sa ano, nagtataka siya na parang ayaw niyang mag-blush siya, ayaw niyang makita siya. Tagit, parang tinatago niya na hindi ko siya crush. Niya. So, nagugulat ako kung babae ba siya na. Tsaka hindi rin siya nilino sa kwento. May possibility ba? O talagang open sinadya na para maging ano? Homosexual yung mga character na hindi sila hindi sila hetero.
Anong sinulat ko siya, wala ko ibang inisip na kung ano magiging gender talaga ng character.
Parang genderless siya.
Pinapaubaya ko na lang doon sa readers kasi after tungkol naman siya sa love. So, 'di ba, ika nga love is love. So ayun.
Love knows no gender.
Oo. Pero kung tingin ng mga readers na ano, same-sex relationship siya or kung hetero ganyan, okay lang kahit ano.
Ayun na, ang ganda no, na parang pag sa isang act na genderless siya, kikiligin ka, lalaki man o babae, babae man o lalaki. Magandang style yun ng isang salamat writer na hindi kailangan magbigay ng ano, ng gender para kinikiligin mo lang. At ayun, may mga linya doon na sinabing hinahayaan na lamang niya ang kanilang mga mata ang magsalita sa kung ano ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ano masasabi niyo doon, ikaw classmate Claire?
Tingin ko siya yung tipo ng love na nakakakilig siya. Kasi parang nagtititigan sila. E di syempre, kaakibat ng pagtititigan nila, yung hope and yung paghihintay na eventually nag-lead doon sa masasabi natin siguro na isang relasyon na mabunga, ganyan. So, ayun. Parang medyo old, medyo traditional eh, pero gusto ko siya. Siya yung mga tipo ko ng love na gusto ko.
Mga namiminta na si Maria Clara tapos nagtitingin sa mata. Lumapit ka, Ibarra.
Ganun ba?
Ikaw, ano masasabi mo doon sa sandali ng mga mata?
Ayun nga, parang ano, noona parang ano ko dito na meron na silang relationship kahit di, wala pa talaga hindi pa sila nagkakausap, di ba? Yun kayo na pangangin parang sinasabi na parang yung sa pagtitingin ng panang may na-establish na agad silang relationship sa isa't isa. So parang ano to, start ba to? Pwedeng mapaisip yung mga mambabasa na start ba to ng something new? Something
new. Pero
start ba to ng isang matibay na relationship, ganun.
Ito, tanong ko para kay classmate Claire, what's the difference between just seeing someone and meeting them?
Siguro, kasi pag nakakatitigan mo yung isang tao, parang kahit di mo pa siya na-meet, parang nababasa mo na yung emotions niya. Parang ganun. Pero pag na-meet mo siya, hindi... Okay lang, mas nakikilala mo siya, syempre. Mm-hmm. Pero iba kasi yung sa mga mata, yung kapangyarihan ng mga mata.
Oo.
Para pagtagpuin yung dalawang tao, ganyan. Pero kung mag-meet sila, okay lang din. Ayun.
Parang iba kasi yung ano, di ba? Parang iba yung nagkikita lang kayo, nagkakasalubong, nagkatitiga doon sa level na pag kinausap ka na niya, pag may lumabas na word sa kanya, parang next level na yun. Parang ano kasi na to, parang, relationship 2.0.
Parang na kasi, parang start na, na pinapapasok mo siya doon sa, parang ito yung trust, nagtitiwala ka na kasi hinahayaan mo na makilala ka niya, ganyan, di ba?
Kumbaga, ano rin, parang words do not need to escape from our lips for our eyes to speak, gano'n.
Yun, ano tawag ito? Di ba nung nag-up pa tayo, tinitignan ko lang kayo, ngingitian lang, gano'n. Pero pag nag-usap na, doon na nag-iiba yung level na, ah, friends, tas maging relationship. Kaya kailangan talaga may words para lagi mag-express. Ayun, tapos, sabi nga, yung mga bagay na ano, na mas hindi nasasabi, siya yung mas ano, pag, English na lang natin, things left unsaid are what matters most. Ang hirap nun, nasabihin sa Pilipino, ah. Ano tawag dito kasi, parang ano, yung hindi natin nasasabi, yun yung parang mas ano, mas mabigat. Halimbawa, ikaw, ano, hindi mo pwedeng lagi sabihin sa kanya ng I love you sa boyfriend mo, sabihin mo lagi Jocelyn, I love you, mahal na mahal kita. Hindi pwedeng laging sabihin sa kanya. Kailangan nakikita niya rin, nararamdaman niya rin, nakikita ng mata niya, kung ano yung ano, na mahal mo siya. Kasi kung sinasabi mo lang, parang,
duh. At saka hindi lang sa boyfriend, di ba? Sa mga, sa relationships din natin, sa mga magulang, ganyan. Di ba? Minsan parang feeling natin kulang, parang sobra, ito, kulang, parang sa mga friends, di ba? Classmate Claire.
Ikaw, classmate Claire, anong masasabi mo dun sa theory na yun?
Oo.
Yung things left unsaid are what matters most.
Think ko yun yung mga, ano, yung mga bagay na itinatago. Yun din yung mga bagay na masarap pakinggan.
Kasi parang mga bagay na tinatago, kasi parang masarap pakinggan.
Parang ang tagal mong ikinip dun sa sarili mo.
Mas madami emotions. Tapos
pag nasabi mo na parang nawalan ng bigat yung nararamdaman mo. Ganyan.
Actually, classmate Claire, sa tingin ko rin, parang yung mga mabibigat na emotions, ganyan. Di ba parang hindi enough yung words, hindi talagang may limited na words para mag-express doon. Oo. So, talagang mabigat.
Kinilig ako doon, ah. Ano yung tayo, masarap makinggan. At ano, tawag dito, di ba ano, lumabas yung bida, tapos sinundan siya agad nung ano, nung isa pa, nung kabakanta, tawag dito. Nangyari na ba sa atin yun? Na parang kasi pinapahiwatig na ano, sundan mo ako, mag-usap tayo. May ganung theory. Na ano tawag, nangyari na ba sa iyo yun? Na parang, na alam mo yung pinapahiwatig sa'yo ng isang tao, gamit lang yung galaw niya, gamit lang yung tingin niya, na, uy, sundan mo ako. Uy, kausapin mo ako. Ganun.
Oh naman.
At kung nangyari sa iyo, ano yung naramdaman niyo? Paano niyo nalaman? Kinikinig si classmate Claire.
Sa lukuyan po kinikinig.
Actually, hindi ba ito fiction? Autobiography?
Well, actually, hindi niya nalaman. Pero, nagpahiwatig lang siya. Tapos, wala ako din. Ganun lang. Tinitigan niya ako, tinitigan ko din siya. Lumapit siya sa akin. Tapos, wala. Dead ma. Agad lang. And syempre, yun nga tulad nga sabi ko kanina. After nun, hanggang dun lang siya. Okay. Parang, pagkatapos mangyari ng lahat ng yon, nakala mo may patutunguhan, manghinayang at manghinayang ka.
So classmate Claire, dahil yan yung experience mo, masaya ba natin itong dagling ito ay parang
ano?
Dali lang.
Oh, sige, go.
Mga tinatago, di ba? Mahirap sabihin. Sige, kayo. Parang ano siya, parang continuation nung nangyari
si ano sa'yo. Classmate Tracy.
So parang, kung ano yung hindi nangyari sa inyo, ginawa mo nangyari dun sa dalawang karakter dun sa dagli mo.
Oo din. May na rin gawa sa kanina sa inyo. Parang
biography.
Naisip ko din yan nung sinusulat ko siya.
So isa pala itong creative non-fiction. Yan po ang love story ni classmate Claire.
Pero ayun, nangyari na siya sa akin. Lagi, madalas. Pero kasi yun yung maganda sa pagsusulat. Parang, dahil ikaw yung author, may kakayahan ka na baguhin yung future mo. Kung ilalapat mo yung sarili mo doon sa mga tauhan. Yung maganda sa pagsusulat na nagagawa mo yung mga bagay na hindi kayang mangyari sa totoong buhay, parang tingin mong imposibleng mangyari sa'yo in real life, na i-showcase mo siya doon sa akda.
Ayun, parang pag-ikaw sa akda, ikaw ang manlilikha, ikaw ang Diyos, ako ang creator ninyong lahat. Ganon.
Ganon talaga yung pagkasabi.
So, balik tayo sa ending ng akda. Kasi sobrang ganda talaga ng twist.
Salamat.
Kasi, di ba, open-ended yung story. Tapos, nung papalapit na sa ending, instead of bidding a sweet goodbye, kumbaga, it seemed to us na para siyang hopeful hello for a fresh start. Nawala yung hesitations, kumbaga. Bakit mo ito ginamit? May inspirasyon ka ba?
Tingin ko kaya ginamit ko yung kanta mismo. Mm-hmm. Parang gusto ko lang din kasi yung kanta mismo yung magsalita dun sa naging or sa magiging future nung dalawang character. Kasi hindi ko siya, yung dalawang character, hindi ko naman sila binigyan ng pagkakakilanlan. Hindi ko sila pinagsalita maliban doon sa guy sa huli. So ayun, parang gusto ko lang mapanatili yung ganun na parang privacy ba? Na ginamit ko yung lyrics para magsalita mismo doon sa our relationship nila, ganyan.
Pero classmate kayo, may tanong pala ako sa gano'n. Bakit parang may relevance ba dito na para pakita na medyo mayaman si second character, no? Kasi doon sa may boots, tapos yung parang...
May kotse.
May kotse, ayan. Pero parang, titingin mo ba, doon sa ginawa mong personalidad nung unang character, parang tingin mo ba magja-jive sila, ganyan?
Tingin ko naman mag-ano sila. Pero ayun din, nakakatawa din 'to kasi ginawa, 'di ba? Parang medyo masasabi na medyo mayaman si Guy.
Oo.
Tapos nasa mob siya. So parang may contradictions pero ayun, sinadya ko din 'yun siguro.
Ayun, 'di ba? Bonggang-bongga ng twist at saka ng kwento. Mga nililimos, masarap pakinggan. At kung kagaya kayo ni classmate Claire na gustong sabi na mas masarap pakinggan ng mga inililihim, gumagawa kayo gamit ang words at may talento kayo sa pagsulat ng tula, kwento, maikling kwento, dula, o meron kayong mga tips o invention, ipadala nyo lang yan sa aming email account sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa susunod naming mga episodes. Ayan. Sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang mga ang sagot nyo sa In the Spotlight.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang In! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Ayan, kasama niyo pa rin ngayon si classmate JC.
Classmate Jazzy.
At si classmate Tracy. At syempre si...
Classmate Claire.
Yeah. Ayan, kaganina napakinggan natin yung buong dagli classmate Claire na pinamagatang sa conspiracy. Kilig overload pa. Sandali ng mga mata. Ayun, tas... Ngayon, syempre, tutungo tayo sa In the Spotlight at ang ating question for the week ay ano ang first move mo para malapitan ng isang taong gusto mong makilala?
In the Spotlight.
Ayan, ang sabi ni classmate Paul Omer Bicol, binigyan ko siya ng personalized Coke bottle. Second name niya yung nakasulat.
Wow.
In the Spotlight.
Sabi naman ni Jazamelo, tinanong ko siya kung anong masasabi niya sa issue ng dispute ng Pilipinas versus China over Spratly Islands. Hashtag sapiosexual. Aba, very relevant agad ang convo starter. Ayan.
In the spotlight.
Ayan, sabi naman ni classmate Lily Grace Tabanera, conversation starter. Magtatanong kung pinapanood o binabasa niya ang mga TV series at books na fan siya.
In the spotlight.
Sabi naman ni classmate Jillian Gonzalez, magtatanong kung tama ba yung classroom na napasukan ko sa exchange ng 4 and 5. Hashtag smooth. Iba si classmate Jillian.
In the spotlight.
Sabi naman ni classmate Jared S. Martinez, pahiram ng ballpen. Charot. Ay, may moves.
In the spotlight.
Sabi naman ni classmate Elaine Tolentino, magkipagtitigan, XD. Tas magpa-cute at magpatay mali siya para demure.
Ayan, hindi niya kinikinig ni Joshery ang moves ni classmate Elaine.
Umexd si Jazzy.
In the spotlight.
Sabi naman ni Pauline Celerio, hi, I'm, what's your major? Then proceeds on telling people I know from his major. Then in-stalk ko sa Facebook after, ha ha ha, hashtag friendly pero may balak talaga. Ayan, tips!
In the spotlight.
Sabi naman ni classmate Luis Guevara, syempre magpapakilala muna ako tapos may Twitter, IG ka, anong account mo? I'll follow you. Kahit medyo sketchy, ang I'll follow you.
In the spotlight.
Sabi naman ni classmate Jenea Jem Santos, manghihiram ng ballpen. Kuya, may ballpen ka ba?
Sarot!
In the spotlight.
Ayan, kayo naman, ano ang first move nyo para malapitan ng isang taong gusto mong kakilala? Tanungin natin ang guest natin.
Ayan, syempre. Classmate Claire.
Depende. Siguro pag nasa isang class kami, tapos seatmate ko siya, sisimulan ko sa pagko-complain ko gano'ng kahirap yung subject. Hanggang sa
nagdala ko tititig eh. Sa conspiracy, sisimulan ko sa pagtitig.
Tinitigan.
Baka tumakbo.
Oo, ayan. Ikaw, classmate. Jazzy.
Ay, sabay pa sila. Sige, ikaw na, Tracy. Ikaw na mauna.
Ako siguro, Ana. Hello. Gano'n.
Hello. Ikaw, classmate Jazzy.
Hello, po. Anong pangalan niyo?
Gano'n.
Ay, ako itatanong ko, anong assignment? Pwede add kita sa FB kasi hindi ko na notes eh.
Pwede rin hingin mo na rin yung number niya.
Ay, grabe ka naman. Sketchy. Ayan. At kung kayo, ganun kayo mga classmate, kung mahilig kayong magsulat kung paano yung tips sa unang pag-first move nyo, magpadala lang kayo ng inyong mga akda, invention, thesis sa aming email sa ikaw naman sa dcup@gmail.com. At yan mga classmate, isa na namang masayang episode ang tinutukan natin. Napakinggan natin ang sa conspiracy ni classmate Claire. At bago tayo magtapos, classmate Claire, may gusto ka bang batiin?
Binabati ko si PB na yun. Nakikinig niya yun.
Hi, si PB. Hi, PB!
Hi,
PB.
Hi, PB.
At yan, mga classmate, isa na namang masayang episode ang pinakinggan natin sa ikaw naman. Tumutok lang para susunod ay pakinggan nyo kami. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang panibagong classmate. Muli ito ang inyong classmate na si JC.
Ang inyong classmate na si Jazzy.
At ang inyong classmate na si Tracy. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang In. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.